μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Κοινωνικία του ποιος είναι ο αρχηγός, ποιος είναι ο μεγαλύτερος, ο ανώτερος των άλλων. Φυσικά η φιλονικία μας αυτή τις περισσότερες φορές δεν είναι ανοιχτή, δεν είναι φανερή, αλλά είναι καλυμμένη με κάποια άλλα προσχήματα. Ένα από αυτά τα καμουφλάζ που μας αρέσει πάρα πολύ να καλύπτουμε τη φιλονικία μας αυτή είναι η συνεχής κριτική και υποτίμηση των άλλων. Ξέρετε, μπορώ να πω ότι είμαι ανώτερος από όλους σας με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι ο ευθύς, που πολύ λίγοι τον τολμούν. Ο άλλος είναι ο έμεσος. Μπορώ να σας ισοπεδώσω όλους μια χαρά με την διακριτική κριτική μου, με τα κουτσομπολιά μου, με τα υποτιμητικά μου σχόλια, αριστερά και δεξιά. Ο ένας σας έτσι, ο άλλος σας αλλιώς, ο τρίτος θα κουνήσω το κεφάλι μου, για τον τέταρτο θα ξυνήσω τα μούτρα μου. Και τελικά ποιος έμεινε? Μόνο εγώ, άντε και μερικές φορές και η γυναίκα μου. Μα θα μου πείτε, μα Αργύρη, τι σου κάναμε και μας ισοπεδώνεις έτσι? Αν θα ήμουν ειλικρινής, θα έπρεπε να παραδεχτώ ότι δεν μου κάνατε τίποτε, αλλά πώς να δείξω ότι είμαι ανώτερός σας και καλύτερός σας, παρά να βρω έναν τρόπο να σας υποτιμήσω, να σας απαξιώσω. Το πιο φοβερό μάλιστα, είναι ότι πείθουμε τον εαυτό μας ότι όταν το κάνουμε αυτό, το κάνουμε για τους σωστούς λόγους, δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Ότι η κριτική αυτή ισοπαίδωση βέβαια είναι καλοπροαίρετη. Και βέβαια είναι για το καλό μας και για το καλό της Εκκλησίας και είναι δίκαιη. Στην περικοπή που θα διαβάσουμε σήμερα, αδελφοί μου, ο Ιησούς προσπαθεί να εξηγήσει στους μαθητές του τις συνέπειες που πρέπει να έχει το επερχόμενο πάθος του μέσα στην στάση τους, μέσα στην καθημερινή συμπεριφορά τους στους αδελφούς τους. Προσπαθεί εδώ να διορθώσει την οτροπία των μαθητών που σαν και εμάς θέλουν να είναι πρώτοι και καλύτεροι και όλοι οι άλλοι να τους υπηρετούν. Βέβαια, αυτό που έπρεπε να το μάθουν τότε οι μαθητές χρειάζεται να το μάθουμε και εμείς σήμερα. Ποιο είναι αυτό το μάθημα που πρέπει να μάθουμε? Το παράδειγμα της αυτοθυσίας του Ιησού, ο οποίος πορεύεται προς το Σταυρό, πρέπει να καρποφορεί στις σχέσεις μου, στις σχέσεις σου με τους αδερφούς σου, ταπεινότητα, αποδοχή, ειρήνη. Θα το πω ακόμα μια φορά. Το παράδειγμα της αυτοθυσίας του Χριστού πρέπει να καρποφορεί στις σχέσεις σου με τους αδερφούς σου, ταπεινότητα, αποδοχή, ειρήνη. Ο Ιησούς πηγαίνει προς τα Ιεροσόλυμα. Εκεί θα εκπληρώσει την αποστολή του. Πριν όμως φτάσει εκεί, έχει πολλά να διδάξει στους μαθητές του. Και να πω στο αφηγή του Ευαγγελιστής και διαβάζω τα πρώτα εδάφια από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9, θα διαβάσω πρώτα τα εδάφια 30 με 32 και θα συνεχίσουμε αργότερα. Παραλαμβάνω, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9, εδάφια 30 με 32. Ύστερα βγήκαν από εκεί και περνούσαν μέσα από τη Γαλιλαία. Αλλά δεν ήθελε να το ξέρει αυτό κανένας, γιατί εξηγούσε στους μαθητές του και τους έλεγε: «Ο Υιός του ανθρώπου παραδίνεται σε χέρια ανθρώπων και αυτοί θα τον θανατώσουν, μα την τρίτη ημέρα μετά τη θανάτωσή του θα αναστηθεί». Εκείνοι όμως δεν καταλάβαιναν τι εννοούσε με αυτά τα λόγια, μα και να τον ρωτήσουν φοβούνταν. Οι μαθητές του Ιησού ακόμα δεν κατάλαβαν τον προορισμό αυτού του ταξιδιού. Γι' αυτό ο Ιησούς άλλη μια φορά, καθώς περνούν μέσα από τη Γαλιλαία, αυτή τη φορά δεν θα διακονήσει τον κόσμο, αλλά θα ασχοληθεί ειδικά με τους μαθητές του. Για άλλη μια φορά, δεύτερη, ξεκάθαρα, ο Ιησούς θα τους μιλήσει για το θάνατό του και την Ανάστασή του. Και για άλλη μια φορά, οι μαθητές θα προτιμήσουν να μην καταλάβουν. Το μήνυμα του Ιησού είναι δύσκολο και άβολο. Και για αυτούς τους μαθητές, αλλά και για μας. Αν αυτός είναι ο Μεσσίας και η αποστολή του είναι να σταυρωθεί, αυτό σημαίνει ότι οι 12 θα έχουν, δεν θα έχουν καλύτερη τύχη, θα έχουν την ίδια τύχη. Αν η αποστολή του Ιησού είναι να γίνει ο θυσιαζόμενος Χριστός για τις αμαρτίες του κόσμου, τότε αυτό σημαίνει ότι η ζωή των δικών του σήμερα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ταπείνωση, από υπηρεσία, από θυσία. Το κάνει. Αυτό όμως είναι το τελευταίο πράγμα που έχουν στο μυαλό τους οι μαθητές. Ο Ιησούς πάντως τους μιλάει εδώ ξεκάθαρα. Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στα χέρια των εχθρών του και αυτοί θα τον θανατώσουν. Ο Ιησούς είναι τόσο σίγουρος γι' αυτό και αν και μιλάει για κάτι που είναι ακόμα μελλοντικό, ήδη μιλάει σαν να έχει ήδη συμβεί ή να συμβαίνει τώρα. Το ρήμα παραδίδονται, δηλαδή παραδίνεται, παραπέμπει στο μαρτύριο του Ιησού. Το ίδιο ρήμα έχει χρησιμοποιήσει αυτός ο Ευαγγελιστής και για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, για το μαρτυρικό του τέλος. Με την απρόσωπη παθητική φωνή του ρήματος παραδίδονται. Ο Ιησούς δεν υπενήσεται εδώ τον Ιούδα που θα τον παραδώσει στους αρχιερείς. Όχι. Το υποκείμενο του ρήματος που εννοείται είναι ο Θεός. Ο Θεός παρέδωσε τον Ιησού λίτρο αντί πολλών, θα μας πει ο ίδιος Ευαγγελιστής στο επόμενο κεφάλαιο. Ο Ιησούς γνωρίζει ότι το πάθος του δεν θα είναι ένα ατύχημα, αλλά θα είναι το αποτέλεσμα του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού. Σχεδίου που αυτό το τραπέζι, η Κυριακή Τράπεζα, μας θυμίζει το πρωινό αυτό. Όμως οι μαθητές νομίζουν ότι αφού ο Ιησούς είναι ο αναμενόμενος μεσιανικός βασιλιάς, σε λίγο όλοι τους θα γίνουν υπουργοί, σε σημαντικά μάλιστα υπουργεία. Φοβούνται όμως να ρωτήσουν το δασκαλό τους για όσα τους λέει ότι θα πάθει. Προφανώς θυμούνται ότι την προηγούμενη φορά ότι ο Ιησούς επέπληξε πολύ έντονα τον Πέτρο, ο οποίος αμφισβήτησε την ορθότητα της δασκαλίας του για το επερχόμενο πάθος του. Και εδώ ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας περιγράφει με πολύ έντονα χρώματα την αδυναμία των μαθητών να καταλάβουν τι σημαίνει για τη ζωή τους πρακτικά, ποιες είναι οι πρακτικές συνέπειες της προσφοράς του Χριστού για τη δική τους τη ζωή. Για το λόγο αυτό θα τους δώσει 3 μαθήματα. Ας δούμε το πρώτο μάθημα, όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για μας. Το παράδειγμα του Χριστού πρέπει να καρποφορεί στη σχέση σου με τους αδερφούς σου, πρώτον σε ταπεινότητα, το πρώτο μάθημα. Θα διαβάσω τα εδάφια 33 με 37. Στο ίδιο κεφάλαιο, κατά Μάρκον, κεφάλαιο 9, εδάφια 33 με 37, είναι αμέσως μετά από τα εδάφια που διάβασα. Ο Ιησούς ήρθε στην Καπερναούμ και όταν μπήκε στο σπίτι ρώτησε τους μαθητές: «Τι συζητούσατε μεταξύ σας στο δρόμο?» Αυτοί όμως σιωπούσαν, γιατί στο δρόμο συζητούσαν μεταξύ τους ποιος είναι ανώτερος ανάμεσά τους. Κάθισε τότε ο Ιησούς, φώναξε τους 12 και τους λέει: «Όποιος θέλει να είναι πρώτος, θα πρέπει να είναι ο τελευταίος από όλους και υπηρέτης όλων». Ύστερα πήρε ένα παιδάκι, το έβαλε ανάμεσά τους, το αγκάλιασε και τους είπε: «Όποιος δεχθεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο. Και όποιος δέχεται εμένα, δεν δέχεται εμένα, αλλά αυτόν που με έστειλε στον κόσμο». Το παράδειγμα του Χριστού πρέπει να καρποφορεί στις σχέσεις μου με τους αδερφούς μου σε ταπεινότητα, σε ταπείνωση. Οι μαθητές, αντί να συζητούν τι σημαίνουν τα λόγια του Ιησού για το θάνατο και την Ανάστασή του, έχουν άλλα στο μυαλό τους. Άλλα να σκεφτούν. Ποιος είναι μεταξύ τους ο αρχηγός? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος? Ποιος είναι μετά? Με ποια σειρά πάνε? Λογομαχούν για τη θέση. Αυτό που λέμε το στάτους του καθένα μέσα στην ομάδα των μαθητών. Μαλώνουν για την ιεραρχία. Ίσως και για τις αρμοδιότητες. Φανταστείτε. Ενώ ο Ιησούς τους μιλάει για τη μέγιστη ταπείνωση του Υιού του ανθρώπου να παραδοθεί στα χέρια των αμαρτωλών, αυτοί συζητούν το ποιος θα πάρει τη μεγαλύτερη δόξα μεταξύ τους. Όπως στις παλιές ελληνικές ταινίες μαλώνανε οι τραγουδίστριες, πιανείς το όνομα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο έξω στη μαρκίζα, στη ρεκλάμα, στην επιγραφή έξω από το μαγαζί και πιάς μικρότερο, ποια είναι η φίρμα και ποιοι οι support artist. Σε αυτό το επίπεδο είναι οι μαθητές, μερικές φορές και εμείς. Νόμιζαν ότι ο Ιησούς δεν τους άκουγε. Και αν πράγματι δεν τους άκουγε, νόμιζαν ότι δεν ήξερε τι συζητούσαν. Η ερώτηση του Ιησού όταν φτάνουν στο σπίτι της Καπερναούμ είναι μεγάλη έκπληξη για αυτούς. Τι συζητούσατε στον δρόμο? Γεμάτη ντροπή, έσκυψαν τα κεφάλια τους. Ο Ιησούς τους κάλεσε κοντά του, κάθισε και αρχίζει να τους εξηγεί τις πρακτικές συνέπειες που πρέπει να έχει για την καθημερινή τους ζωή, στις σχέσεις τους μεταξύ τους, ο δρόμος προς το σταυρό, η ταπείνωσή του, η θυσία του. «Ήτι εις θέλει πρώτος είναι, εστε πάντων έσχατος και πάντων διάκονος». Αυτός που θέλει να είναι πρώτος πρέπει να γίνει τελευταίος και υπηρέτης όλων. Το στάτους στη Βασιλεία του Θεού είναι, βασίζεται στην υπηρεσία. Ξεχάστε λοιπόν όσα ξέρετε από τον κόσμο. Ο τελευταίος υπηρέτης πρέπει να είναι ο πιο τιμημένος μέσα στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο καλύτερός μας. Ούτε η κοινωνική μας θέση, ούτε η δουλειά μας, ούτε τα λεφτά μας δεν μας δίνουν τα πρωτεία στην Εκκλησία. Μόνο η ταπεινή υπηρεσία. Θέλεις τα πρωτεία? Ιδού λοιπόν πεδίο λαμπρών. Η ταπεινή υπηρεσία. Μάλιστα αυτός που νομίζει ότι είναι πρώτος και καλύτερος, Άγιος και Πνευματικός, που όλοι του χρωστούν να τον υπηρετούν, στην πραγματικότητα, στη Βασιλεία του Θεού, είναι τελευταίος, είναι ο χειρότερος. Οι μαθητές αποτύχανε στο μάθημα αυτό. Γιατί αντί να αφιλονικούν μεταξύ τους, θα έπρεπε να υπηρετούμε ταπείνωση ο ένας τον άλλο. Αλλά και εμείς κοπήκαμε στο μάθημα αυτό. Γιατί στις σχέσεις μας, αδελφοί μου, δεν κυριαρχεί η ταπεινή υπηρεσία και η αυτοθυσία της αγάπης. Σαν χριστιανοί, στις σχέσεις μας μεταξύ μας πρέπει να χαρακτηρίζεται από ταπείνωση και από την υπηρεσία. Και επειδή το απλό αυτό μάθημα ήταν τόσο δύσκολο να το καταλάβουν οι μαθητές, αλλά και εμείς να το καταλάβουμε, ο Ιησούς τους δίνει ένα πρακτικό παράδειγμα. Τους το κάνει πρακτικό. Πήρε ένα παιδί, ένα παιδάκι, και αφού το αγκάλιασε, το έβαλε μπροστά τους ως παράδειγμα του πώς πρέπει να φερόμαστε στους αδερφούς. Η κοινωνική θέση του παιδιού τότε, στην κοινωνία εκείνη, δεν έχει καμία σχέση με τη θέση του παιδιού σήμερα. Ήταν στον πάτο της κοινωνικής κλίμακας. Κανένας δεν ενδιαφέρονταν για αυτά, δεν είχαν φωνή, δεν είχαν δύναμη. Μόνο οι δούλοι ήταν πιο κάτω από τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, το παιδί αυτό εδώ δεν είναι ένα παράδειγμα ταπείνωσης, όπως έχουμε στην επόμενη περικοπή, δηλαδή να γίνουμε ταπεινοί σαν τα παιδιά. Όχι. Εδώ αυτό το παιδί είναι παράδειγμα αδυναμίας. Είναι παράδειγμα για την ανάγκη του για προστασία, για αγάπη, για υπηρεσία. Πώς συμπεριφερόμαστε, αδελφοί μου, στα παιδιά, στα μικρά? Είμαστε σκληροί μαζί τους επειδή έχουμε μεγαλύτερη δύναμη? Είμαστε γεμάτοι κατάκριση προς αυτό γιατί δεν τα καταφέρνουν όσο καλά τα καταφέρνουμε εμείς? Τα καταπιέζουμε επειδή δεν έχουν φωνή ή τρόπο να διεκδικήσουν τα δίκαιά τους? Τα εκμεταλλευόμαστε επειδή είμαστε εμείς μεγαλύτεροι? Όχι βέβαια, τα τιμούμε, τα προστατεύουμε, τα υπηρετούμε. Όπως λοιπόν υπηρετούμε τα μικρά παιδιά με τέτοιο πνεύμα, πρέπει να υπηρετούμε τους αδελφούς μας. Ο ένας πρέπει να προσέχει τον άλλον σαν ένα φτωχό, μικρό, αδύναμο παιδί. Αυτό που μας διδάσκει ο Κύριος Ιησούς εδώ, αδελφοί μου. Αλλά το μάθημα αυτό δεν αφορά μόνο τους πιστούς, αφορά όλο τον κόσμο. Δεν υπηρετούμε μόνο τους αδύναμους αδελφούς μας ως παιδιά, αλλά όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη της βοήθειάς μας. Αντί λοιπόν, αδελφοί μου, να ανησυχούμε για το στάτους μας στην κοινότητά μας, αντί να προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τη θέση μας και τα προνόμια μας, πρέπει να ανησυχούμε για τους αδύνατους, για τους ευάλωτους στην κοινότητά μας και στην κοινωνία έξω. Έτσι, όταν λέει ο Ιησούς, όποιος δέχεται ένα τέτοιο μικρό παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο, σημαίνει, όποιος μαθητής μου αγαπά χωρίς όρους, υπηρετεί τον αδύναμο και αγκαλιάζει τον φτωχό και τον ταπεινό, δέχεται εμένα τον ίδιο. Ο Ιησούς ταυτίζεται με το παιδί, τον απόκληρο, την χείρα, τον αρφανό, τον πρόσφυγα, αυτόν του οποίου το κοινωνικό στάτους, μια που μιλήσαμε γι' αυτό, είναι μηδέν. Αυτού που η ανθρώπινη αξία είναι ευτελής στα μάτια του κόσμου. Με αυτόν ταυτίστηκε και ταυτίζεται ο Χριστός και αυτόν θέλει να υπηρετήσουμε. Σαν πιστοί, Όταν δεχόμαστε και βοηθούμε γενικά αδύναμους ανθρώπους στο όνομα του Χριστού, υπηρετούμε τον ίδιο τον Χριστό. Και φυσικά πρέπει ειδικά με όλο το σεβασμό που αξίζει ο Ιησούς να συμπεριφερόμαστε και στον πιο ασήμαντο ακόλουθο του μαθητή του. Τόσο είναι ταυτισμένος ο Χριστός με τους αδύναμους της κοινωνίας, αλλά και με τους πιστούς του. Πότε αν κάνουμε στους αδερφούς μας ή στους φτωχούς, το κάνουμε στον Χριστό. Αλλά προχωράει ένα βήμα παραπέρα ο Ιησούς και μας λέει: το κάνουμε στον Πατέρα Θεό, αυτόν δεχόμαστε. Έτσι κλείνει το εδάφιο 37. Αν υπηρετείς τα αδέλφια, αν υπηρετείς τα αδέλφια σου, τους απόκληρους, τους πρόσφυγες, υπηρετείς τον Χριστό και την Εκκλησία. Αν σκανδαλίζεις τα αδέλφια σου ή τις χείρισες τα ορφανά, αμαρτάνεις εναντίον του Υιού του Θεού και εναντίον του Πατέρα Θεού. Θέλεις να έρθεις κοντά στο Θεό? Έλα κοντά στον αδελφό σου. Θέλεις να υπηρετήσεις τον Χριστό? Υπηρέτησε τον φτωχό, τον πρόσφυγα. Θέλεις να αγκαλιάσεις τον Χριστό? Αγκάλιασε ένα μικρό παιδί του Θεού. Ο Χριστός, που εκούσια πήρε το δρόμο για το πάθος του, μας καλεί στην ταπεινή υπηρεσία προς τους αδερφούς μας και στον γεμάτο ανάγκες κόσμο. Ευτυχώς για την πρώτη εκκλησία, αυτοί οι μαθητές οι πρώτοι μάθανε το μάθημα της αυτοθυσίας και της ταπεινής διακονίας και πραγματικά μπορούσαν να γίνουν μεγάλοι άνδρες μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Αναρωτιέμαι τι θα γίνει με εμάς. Αν θα το μάθουμε το μάθημα, αν και εμείς θα ανταποκριθούμε με τον ίδιο τρόπο, θα προσφέρουμε την υπηρεσία μας ταπεινά στους φτωχούς, στους ανίσχυρους, στα παιδιά του κόσμου, αντί να ασχολούμαστε όπως πολλές φορές κάνουμε με ανόητες φιλονικίες, όπως κάνανε τότε οι μαθητές. Αγαπητοί μου, ο Κύριος δεν μας έστειλε να πατάμε ο ένας τον κάλο του άλλου, αλλά μας έστειλε να πλύνουμε ο ένας τα πόδια του άλλου. Ας πάρουμε λοιπόν εδώ το πρώτο μας μάθημα, την αυτοθυσία του Κυρίου μας, και ας μας χαρακτηρίζει από εδώ και μπρος τη σχέση μας με τους αδερφούς μας η ταπεινή υπηρεσία. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο μάθημα. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 38 με 42. Εδώ θα δούμε το παράδειγμα, το πώς το παράδειγμα του Ιησού πρέπει να καρποφορείς τη σχέση σου με τους αδερφούς σου σε αποδοχή. Διαβάζω τα εδάφια 38 με 42. Λέει ο Ιωάννης τον Ιησού: «Διδάσκαλε, είδαμε κάποιον που δεν είναι δικός μας να βγάζει δαιμόνια επικαλούμενος το όνομά σου και τον εμποδίσαμε, γιατί δεν είναι δικός μας». Ο Ιησούς του απάντησε: «Μην τον εμποδίζετε, γιατί δεν μπορεί κανείς, αφού χρησιμοποιήσει το όνομά μου για να κάνει θαύμα, αμέσως μετά να μιλήσει άσχημα για μένα. Όποιος λοιπόν δεν είναι εναντίον μας, είναι με το μέρος μας. Όποιος επίσης σας δώσει για χάρη μου ένα ποτήρι νερό, αφού ανήκετε στον Χριστό, σε βεβαιώνω πως δεν θα χάσει την ανταμοιβή του». Το παράδειγμα του Χριστού πρέπει να καρποφορεί στις σχέσεις μας με τους αδελφούς μας, όχι μόνο σε ταπεινή υπηρεσία, αλλά και σε αποδοχή αγάπης. Βλέπετε, ο Ιωάννης κατάλαβε το πόσο σημαντικός είναι και ο τελευταίος αδερφός πιστός για τον Ιησού. Καταλαβαίνει ότι ο Ιησούς ταυτίζεται με τον αδερφό. Αμέσως λοιπόν του γεννάται η ερώτηση: «Ναι, αλλά ποιος είναι ο αδερφός?» Εμείς μόνοι μας. Εμείς προφανώς. Σκέφτηκε: «Ποιος ανήκει στον Χριστό? Ποιος είναι πραγματικά μαθητής του Χριστού? Κύριε, εμείς είμαστε οι πραγματικοί μαθητές σου. Έχουμε τα αποκλειστικά δικαιώματα του προσώπου και του έργου σου. Γι' αυτό εμποδίζαμε και κάποιον που έβγαζε δαιμόνια επικαλούμενος το όνομά σου. Προστατεύσαμε τη θέση μας, τα εργασιακά μας προνόμια, γιατί αυτός δεν είναι ένας από εμάς. Καλά δεν κάναμε?» Ο Ιωάννης ενσαρκώνει εδώ το σεκταρίστικο πνεύμα, τη σέκτας δηλαδή το πνεύμα, όσο νομίζουν ότι μόνο τα μέλη της ομάδας τους θα είναι στον ουρανό. Ότι μόνο όσοι συμμορφώνονται απόλυτα με τα κριτήρια τα δικά τους ανήκουν στη Βασιλεία του Θεού. Όλοι οι άλλοι αποκλείουν. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Δυστυχώς, δεν είναι μόνο μια νοοτροπία από το παρελθόν κάποιων ευαγγελικών εκκλησιών. Ακόμα χαρακτηρίζει κάποιες ακραίες αδελφές εκκλησίες. «Ιωάννη, ποιος είσαι? Ποιος είσαι εσύ? Ποιος είπε ότι εσύ μπορείς να πεις ποιος είναι και ποιος δεν είναι δικός μου?» Μπορούμε να το πούμε εμείς, αδελφοί μου? «Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να εμποδίσετε κάποιον που διακονεί στο όνομά μου? Ποιος σας είπε ότι μόνο εσείς εργάζεσαι στο έργο του Θεού? Αυτός ο άνθρωπος, πιστεύοντας σε μένα και την νίκη μου πάνω στον Σατανά, ελευθερώνει ανθρώπους από το διάβολο. Πριν από λίγες μέρες, όσο βρισκόμουν στο βουνό της μεταμόρφωσης, 9 από εσάς αποτύχατε να ελευθερώσετε ένα επιληπτικό παιδί. Και τώρα τολμάτε να σταματήσετε κάποιον που το πετυχαίνει αυτό μόνος του. Μην τον εμποδίσετε. Γιατί δεν μπορεί κανένας που έχει γνωρίσει τη δύναμη του ονοματός μου να στραφεί εναντίον μου. Όποιος δεν είναι εναντίον μας, είναι με το μέρος μας. Αδελφοί μου, με τα λόγια αυτά, ο Ιησούς μας λέει ότι η εκκλησία του είναι πολύ πλατύτερη και μεγαλύτερη από τη δική μας εκκλησία. Υπάρχουν πολλοί πιστοί που δεν ανήκουν στην Ευαγγελική Εκκλησία. Δόξα τω Θεώ γι' αυτό. Εμείς δεν τους ξέρουμε, τους ξέρει ο Θεός. Υπάρχουν σεβαστοί χριστιανοί με τους οποίους διαφωνούμε στις ερμηνείες μας και στις πρακτικές μας. Τι να κάνουμε τώρα, πόλεμο μαζί τους. Υπάρχουν χριστιανοί με τους οποίους διαφωνούμε στις αρχές και στις μεθόδους τους. Παρ' όλα αυτά πρέπει να αναγνωρίσουμε με το δικό τους τρόπο, όχι με το δικό μας, έστω με το δικό τους τρόπο. Είναι πιστοί ακόλουθοι του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, όποιος μας πει ότι είναι πιστός του Χριστού, σωσμένος με την πίστη στο Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού, πρέπει να τον δεχθούμε ως αδερφό μας εν Κυρίω, όποιο και αν είναι το όνομά του και ο χαρακτηρισμός του. Εμείς ανήκουμε στον Χριστό. Δεν μας ανήκει ο Χριστός. Εμείς ανήκουμε στον Χριστό. Ο Χριστός δεν μας ανήκει εμάς κατά πιστικότητα. Βλέπετε, αυτός είναι ο βασιλιάς και εμείς είμαστε οι υπήκοοι του. Αν ήμασταν εμείς οι βασιλιάδες και αυτός ήταν υπήκοος μας, θα του λέγαμε ποιους θέλουμε μέσα και ποιους θέλουμε έξω στη βασιλεία του Θεού. Αλλά τώρα αυτός είναι ο βασιλιάς. Και αυτός προσκαλεί αυτούς που θέλει. Όπως προσκάλεσε και εμάς χωρίς να το αξίζουμε. Ας το θυμόμαστε αυτό κάποτε. Έτσι δεν πρέπει ποτέ να δούμε κανένα πιστό με ανταγωνιστικό πνεύμα. Όλοι είμαστε στον ίδιο στρατό. Δεν μας συμφέρει να υποβιβάσουμε τον αδερφό μας, να υποτιμήσουμε τον συστρατιώτη μας στην εκκλησία. Μπορούμε να κουβεντιάζουμε τις διαφωνίες μας, αλλά δεν μπορούμε να πολεμούμε. Δυστυχώς πάρα πολλοί πιστοί διακατέχονται από ένα τέτοιο πνεύμα, που οι μόνοι αληθινοί χριστιανοί είναι αυτοί και κανένας άλλος. Και αρχίζουν να σχηματίζουν ομόκεντρους κύκλους και έχουν σχέσεις μόνο με πολύ λίγους και όλοι οι άλλοι αποκλείονται. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι καταπατούν την Εκκλησία του Χριστού. Έχουν μικρύνει πολύ την Εκκλησία του Χριστού. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν κάνει παραμάγαζο. Λένε ποιος είναι μέσα και ποιος είναι έξω. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι Εκκλησία του Χριστού, είναι κάτι άλλο. Εκκλησία του Χριστού είναι του Χριστού. Είναι μεγάλη. Αυτός είναι βασιλιάς. Αυτός λέει ποιος είναι μέσα και ποιος δεν είναι μέσα. Αυτοί είναι άνθρωποι που κάνουν έναν αυτόκλητο ιερό πόλεμο μέσα στην Εκκλησία. Χύνοντας πολλές φορές έστω μεταφορικά αίμα αδερφικό. Αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν τους αδερφούς ως εμπόδια. Όπως ο Ιωάννης εδώ, ως εχθρούς, ως ζυζάνια και θέλουν να τους βγάλουνε. Ανοίξτε τα μάτια σας και την καρδιά σας, λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι δική σας δουλειά να βγάλετε τα ζυζάνια. Μαζί με τα ζυζάνια κινδυνεύουμε να βγάλουμε και το σιτάρι. Μαζί με το ξηρό θα πούμε λόγια και θα κάψουμε και το χλωρό. Ας αφήσουμε λοιπόν τον Σταυρό του Χριστού, το πνεύμα της αυτοθυσίας του, να μας διδάξει ανοχή και ευαισθησία προς όλους τους χριστιανούς, αφού ανήκουν στην ίδια πλευρά μαζί μας. Τι κι αν είναι ορθόδοξοι, τι κι αν είναι καθολικοί, αυτό δεν μας αφορά εμάς. Η δική μας δουλειά είναι η αποδοχή της αγάπης. Και όταν μπορούμε και όπου μπορούμε, τη μαρτυρία της συνεργασίας. Ας σταματήσουμε λοιπόν να δεχόμαστε μόνο όσους συμφωνούν μαζί μας, όσους σκέφτονται όπως σκεφτόμαστε εμείς, όσους δίνονται όπως δινόμαστε εμείς. Ο Ιησούς με τη φράση του «Όποιος δεν είναι εναντίον μας, είναι με το μέρος μας», δίνει τώρα ένα πρακτικό παράδειγμα. Για αυτή τη φράση ο Ιησούς δίνει ένα πρακτικό παράδειγμα. Λέει «Ακόμα και όποιος μας προσφέρει απλώς ένα ποτήρι νερό στο όνομά του, θα λάβει την ανταμοιβή του». Όταν λοιπόν, αδελφοί μου, απορρίπτουμε τους άλλους χριστιανούς, χάνουμε ευλογίες που έχει ο Θεός για μας μέσα από τους άλλους. Χάνουμε ένα ποτήρι νερό μέσα στη ζέστη. Αντί λοιπόν να αποκλείουμε όλους τους άλλους πιστούς ή τους άλλους πιστούς, ο Ιησούς μας ζητά να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε την προσφορά τους. Δεν είμαστε εμείς ισχυροί. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Είμαστε οι αδύναμοι που χρειαζόμαστε ακόμα και το ποτήρι το νερό. Ο Ιησούς ζήτησε την βοήθεια μιας Σαμαρείτισσας. Δέχθηκε το ποτήρι το νερό από μια αμαρτωλή γυναίκα. Ο Ιησούς μιλάει για την ευαισθησία που πρέπει να δείχνουμε στους αδερφούς μας. Όχι μόνο τους αποδεχόμαστε αυτούς τους ίδιους, παρόλο που δεν ταυτίζονται μαζί μας, αλλά να είμαστε έτοιμοι ακόμα και να αποδεχθούμε υπηρεσία και βοήθεια από αυτούς. Άραγε, έχεις την αγκαλιά σου ανοιχτή για τους αδελφούς σου ή τους απορρίπτεις και χάνεις τις ευλογίες που έχει ο Θεός για σένα. Τι είπαμε μέχρι τώρα? Ότι το παράδειγμα της αυτοθυσίας του Κυρίου μας πρέπει να φέρει στις σχέσεις μας μεταξύ μας, με τους αδελφούς μας, ταπείνωση, ταπεινή υπηρεσία το πρώτο, αποδοχή με ευαισθησία το δεύτερο. Ας δούμε τώρα και το τρίτο μάθημα. Γιατί το παράδειγμα του Χριστού πρέπει επίσης να καρποφορεί στις σχέσεις μας με τους αδελφούς μας σε ειρήνη. Θα διαβάσω ακόμα τα εδάφια 42 και τέλος μετά το εδάφιο 49 και 50. Όποιος γίνει αφορμή να κλονιστεί ένας από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, το καλύτερο για αυτόν είναι να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πέσει στη θάλασσα. Ο καθένας θα λατιστεί με τη φωτιά της δοκιμασίας. Εδάφιο 49. Όπως κάθε θυσιαζόμενο ζώο αλατίζεται με αλάτι. Το αλάτι είναι χρήσιμο. Εάν όμως χάσει την αρμύρα του, πώς θα του την ξαναδώσετε? Να έχετε λοιπόν μέσα σας το πνεύμα της θυσίας και ειρήνη μεταξύ σας. Όπως η κάθε υπηρεσία στους αδελφούς μας, ακόμα και πιο μικρή, έχει αιώνιες συνέπειες, αδελφοί μου, έτσι και το κάθε εμπόδιο που θα βάλουμε στον δρόμο των αδερφών μας θα έχει αιώνιες συνέπειες. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν αυτός ο άγνωστος εξορκιστής για τον οποίο μίλησε ο Ιωάννης, εξαιτίας της απόρριψής του από τους μαθητές, σκανδαλιζόταν και έχανε την πίστη του στον Χριστό. Ο Ιησούς λέει στους μαθητές ότι καλύτερα να είχαν πέσει στον πάθο της λίμνης της Γαλιλαίας πριν διαπράξουν αυτή την αδικία. Είναι φοβερό να σκεφτούμε ότι κάποιος από εμάς μπορεί να γίνει αφορμή λόγω της αδιαφορίας του στις ανάγκες των άλλων ή λόγω της απόρριψής του προς τους άλλους, αυτοί οι άλλοι να χάσουν την πίστη στον Χριστό. Όχι, αδελφοί μου. Ο δικός μας ο δρόμος είναι της υπηρεσίας, της αποδοχής και της υπηρεσίας, ώστε οι άλλοι να πιστέψουν τον Χριστό. Μάλιστα, τόσο τεράστια είναι η κατάρα που θα επισύρει ο άνθρωπος αυτός πάνω του, που ο Ιησούς λέει ότι τον συμφέρει να πάρει ο ίδιος τη ζωή του. Και εδώ έχουμε μια υπερβολή ασφαλώς. Μια υπερβολική δήλωση που δείχνει το μέγεθος της κατάρας. Γιατί έχουμε μια παράβαση της Διαθήκης του Θεού. Γιατί αυτή η Διαθήκη που έχουμε, αυτή η Διαθήκη που θα γιορτάσουμε, συμπεριλαμβάνει και τους άλλους. Δεν είμαστε μόνο εμείς και ο Θεός. Είμαστε εμείς, οι αδερφοί μας, στο σώμα της Εκκλησίας και ο Θεός. Και μάλιστα τόσο μεγάλη είναι αυτή η υπερβολή που κάνει εδώ ο Κύριος, που δεν μιλάει για μια απλή μιλόπετρα που είχαν στα σπίτια τους μικροί, που ένα άτομο μπορούσε να γυρίσει. Το αρχαίο κείμενο μιλάει για μήλον ονικό. Το ονικό έρχεται από το όνος, το γαϊδούρι. Δηλαδή μιλάει για μια τεράστια μιλόπετρα, μεγάλη, που είχαν σε όλο το χωριό, που χρειαζόταν ένα με δύο γαϊδούρια να το γυρίσουν. Φανταστείτε το αλώνι. Για τέτοια πέτρα μας λέει. Τόσο πολύ προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Αδελφοί μου, όπως η υπηρεσία στους αδελφούς μας έχει τεράστια ευλογία, έτσι και το σκάνδαλο στον αδελφό μας είναι μια τεράστια κατάρα. Ποια λοιπόν είναι η στάση σου σε αυτούς που πέθανε ο Χριστός? Κατάλαβες ότι η Διαθήκη με τον Θεό, την οποία θα γιορτάσουμε σε μια στιγμή, σε λίγο, συμπεριλαμβάνει και τους άλλους πιστούς? Αν συμπεριφέρεσαι σωστά στους άλλους πιστούς, θα έχεις τις ευλογίες της Διαθήκης. Και σε αυτές οι ευλογίες, όσα κέρδισε ο Χριστός για μας πάνω στο σταυρό, ό,τι κέρδισε ο Χριστός είναι οι ευλογίες της Διαθήκης. Αν όμως συμπεριφέρεσαι λαθασμένα στους άλλους πιστούς, θα έχεις τις κατάρες της Διαθήκης. Ποιες είναι οι κατάρες της Διαθήκης? Όσα έπεσαν επάνω στο σταυρό του Χριστού. Όλη η τιμωρία που έπεσε πάνω στο Χριστό λόγω των δικών μας αμαρτιών. Δηλαδή, όταν σκανδαλίζουμε απορρίπτοντας τους ανθρώπους ή αδιαφορώντας για τις ανάγκες τους, χάνουμε τα προνόμια της Διαθήκης εν Χριστώ Ιησού. Κλείνοντας τα λόγια αυτά, ο Ιησούς, όπως στις θυσίες της Παλιάς Διαθήκης ρίχανε πάνω αλάτι, έτσι μας λέει ότι πρέπει όλοι μας να λατιστούμε στη θυσία, στην αυταπάρνηση, στις δοκιμασίες. Ο πιστός που δεν αλατίζεται με τη φωτιά είναι ο μαθητής που δεν έχει πνεύμα θυσίας και αυταπάρνησης. Είναι το αλάτι που έχει γίνει ανάλατο. Ο αρχαίος συγγραφέας Πλίνιος ο Πρεσβύτερος γράφει στην φυσική ιστορία που είχε γράψει ότι το αλάτι που ήταν γεμάτο ξένες προσμίξεις εκείνης εποχής από την νεκρά θάλασσα έχανε την ιδιότητά του της συντήρησης. Ήταν τόσο ξένα στοιχεία που πια με αυτό δεν μπορούσες να κάνεις δουλειά. Αυτή την εικόνα διάλεξε ο Ιησούς να μιλήσει στους μαθητές του για την πιο χαρακτηριστική ιδιότητα του μαθητή. Την ταπείνωση, το πνεύμα της θυσίας, της υπηρεσίας, της αυταπάρνησης. Αν χάσεις, αδερφέ μου, αδερφή μου, αυτό το συστατικό του μαθητή, το πνεύμα της υπηρεσίας και της θυσίας, πώς μπορείς να θεωρείσαι μαθητής του Χριστού? Είναι το αλάτι που έχασε την αλμύρα του. Γι' αυτό ο Ιησούς κλείνει με τα εξής λόγια. Να έχετε ανάμεσά σας αυτό το πνεύμα της θυσίας, της ταπείνωσης, της υπηρεσίας και ειρήνη μεταξύ σας. Δηλαδή, μόνο όταν υπάρχει ένα τέτοιο πνεύμα θυσίας και ταπείνωσης μπορεί να υπάρχει ειρήνη μέσα στην κοινότητά μας. Μπορούμε να έχουμε την ευλογία του Θεού καθώς θα κατοικούμε μαζί εν ομονία. Τελικά, αδελφοί μου, ο μόνος τρόπος για να έχουμε ειρήνη είναι να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της αυτοθυσίας του Χριστού. Τι μας είπε ο Λόγος του Θεού? Να σε ρωτήσω. Το παράδειγμα της αυτοθυσίας του Χριστού καρποφορεί στη ζωή σου ταπεινή υπηρεσία, αποδοχή αγάπης, ειρήνη με τους αδερφούς. Έχει αυτό το αποτέλεσμα. Ας το κάνουμε αυτό αλήθεια στις σχέσεις μας, μεταξύ μας και με τον κόσμο. Και ας κάνουμε τον Σταυρό του Χριστού πηξίδα στη ζωή μας. Ας κάνουμε την αυτοθυσία του Χριστού πηξίδα στις σχέσεις μας με τους άλλους. Και ας μην κάνουμε πράγματα που δεν πορεύονται μαζί, που δεν ταυτίζονται με το πνεύμα της θυσίας και την αυτοθυσία του Κυρίου. Ο Θεός ας μας ευλογεί όλους να γίνει αυτό πραγματικότητα στη ζωή μας. Αμήν.